je jedním z nejmocnějších mužů v české justici. Ti, co ho znají, se shodují. Je mimořádně inteligentní, vzdělaný a extrémně pracovitý. Tahle kombinace ho vynesla tam, kde už 4 roky je. V čele jedné z nejvyšších soudních institucí v zemi. Zákony jsou džungle, nikdo je nezná všechny, je to kritické, říká a dodává. Soudcem jsem celý život a to, co se děje nyní, je nejnáročnější období, jaké jsem kdy zažil. Předseda nejvyššího soudu a autor nového trestního zákoníku, profesor Pavel Šámal, je mým dnešním hostem. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak pane profesore, pokládáte to, jak se vyvíjí kauza Andreje Babiše Čapí hnízdo za standardní, běžné, normální nebo ne tak úplně?
To je otázka velmi složitá. Chtěl bych říct, že já se nemohu vyjadřovat k tomu, jak ta kauza probíhá nebo jakým způsobem v současné době je rozhodována, protože stále ještě existuje možnost, že nejvyšší státní zástupce zruší to usnesení o zastavení trestního stíhání a poté by mohl i nejvyšší soud rozhodovat této věci. Takže věcně se opravdu k této kauze vyjadřovat nemohu a dokonce ani nemám žádné konkrétní informace mimo toho, co je z veřejných sdělovacích prostředků známo i všem lidem o těch záležitostech, o kterých bylo rozhodováno.
No a můžete říct aspoň, jestli je běžné, aby státní zástupce změnil názor o 180 stupňů v posledním stádiu několik týdnů předtím, než vyřkne verdikt, po 4letém vyšetřování mimochodem?
No, jsou tam samozřejmě některé okolnosti, které vzbuzují určité pochybnosti, zejména to je podle mě ta situace, jak bylo informováno o tom připravovaném rozhodnutí, to si myslím, že skutečně nebylo dobře. Tímto způsobem by se o takto závažných rozhodnutí informovat určitě nemělo. Především by se o nich měli dozvědět účastníci řízení a ti by měli je dostat poštou nebo by měli být jinak komunikovány a teprve poté by s nimi měla být seznamována veřejnost. Pokud pak jde o délku řízení, to skutečně nejsem schopen posoudit, půjde asi o složitou věc, to je třeba říci. Na druhé straně přeci jenom státní zástupce dozoruje vlastně to trestní řízení po celou dobu a myslím si, že v takovýchto věcech by měl to rozhodnutí přeci jenom udělat dříve.
Říká šéf nejvyššího soudu profesor Pavel Šámal, který je mým dnešním hostem. Platí, pane profesore, to, že státní zástupce, pakliže má jen malinkou, drobnou nejistotu ohledně viny člověka, kterého šetří, tak že to má nechat k rozhodnutí soudu, že je tam vlastně opačný postup než u soudu. Tam, když mají malinký pocit neviny daného, tak je ten člověk nevinný, zatímco tady, když mají malinký pocit viny, tak to musí dát k soudu. Je to tak? Platí to?
No, já bych to nenazývá malinkým pocitem viny nebo neviny.
Tak velinkým.
Ono vůbec je otázka, jakým způsobem toto kvantifikovat. Já bych si to netroufil takto říci. Myslím si, že to rozhodování vždycky musí být založeno na důkazech, které byly opatřeny, je jejich zhodnocení a řádné vyhodnocení té konkrétní situace. Samozřejmě situaci, kdy je stíhán premiér, měly by být ty orgány velmi opatrné, jak z hlediska toho, jestli to řízení vést, tak i z hlediska toho, jak potom s ním naložit. Na druhé straně třeba říct, ještě bych dodal, aby to nebylo řečeno, nevyznělo jakoby nějakým způsobem. Samozřejmě premiér je stejně v tomto směru rovný jako každý jiný občan, ale přeci jenom vliv na chod státu to má větší než u ostatních občanů a je to samozřejmě vždycky na uvážení toho konkrétního státního zástupce, zhodnocení
no, to
těch
víme,
důkazů.
Ale
mě
jde o tu opatrnost. Tak co je to na straně státního zástupce být opatrný?
No tak v každém trestním stíhání je třeba si vždycky uvědomit, že to trestní stíhání mimořádně zasahuje do života člověka. Jo, to znamená, to není
no, ale
otázka
každého,
že právě to říkám, v tomto směru je to rovné. To jako musíme vycházet z toho, že všichni občané i dokonce všichni obyvatelé republiky, že se to netýká jenom občanů, jsou rovni z hlediska toho, jakým způsobem orgány činné v trestním řízení přistupují k ním v rámci toho trestního řízení. Na druhé straně je třeba vždycky podrobně vyhodnocovat všechny ty skutečnosti a pokud se to řízení vede, tak v co nejkratší době, a samozřejmě je to závislé na tom, jak ta věc je složitá, kolik důkazů je třeba provést, jestli tam je mezinárodní prvek, jako je v této věci, samozřejmě je to i rozhodování z hlediska třeba judikatury Soudního dvora Evropské unie a podobně. Takže tyto všechny otázky je třeba zhodnotit, ale nakonec by to rozhodnutí, zejména když je zde nějaká pochybnost právě, jak jste o tom hovořila, o tom, jestli to trestní stíhání vůbec vést nebo nikoliv, tak by mělo být učiněno poměrně nějaké dohledné době. Samozřejmě nemám, a opravdu zdůrazňuji, nemám dostatečně podkladu, abych se mohl vyjádřit, jestli to řízení trvalo dlouho nebo ne.
Ne,
to
o to mi ani nejde. Já jsem se v úvodu ptala spíše na to, jestli je běžná situace, že státní zástupce ve svém právním názoru na danou věc prostě obrátí o 180 stupňů několik týdnů před uzavřením případu, shodou okolností, ale to říkám jenom shodou okolností, zrovna když nastupuje nová ministryně spravedlnosti.
Tak k tomuto se opravdu nemohu vyjadřovat. Já nechci rozvíjet nějaké spekulace. Já jsem člověk velmi racionální a rozhodně nikdy nespekuluji v trestním řízení, proč to bylo učiněno takto nebo jinak. Protože to je věc těch orgánů činných v trestním řízení. Samozřejmě i potom přezkumných postupů, právě to, které směřují k tomu, jestli teda to, ten postup byl správný. A zde skutečně určitě nastoupí ještě rozhodovací pravomoc nejvyššího státního zástupce, který může to rozhodnutí zastavení.
Takže já z vás nedostanu, pane profesore, tu odpověď, jestli to je normální, běžné, aby státní zástupce takhle měnil názor.
I k tomu se vyjádřím, to ne, že byste nedostala, já se nebráním žádné odpovědi. Nikdy, pokud mě tomu nebrání jakoby ta moje profese, že to někdy také brání, ale na druhé straně třeba říci, že změnit názor je možné. Je samozřejmě závisí na tom, jestli k tomu je dostatek podkladů. A tady je třeba říci, že by v tom rozhodnutí, a já jsem ho zatím nečetl, nevím, co v něm je, a nevím asi, jestli se mě ke mně vůbec dostane, takže z tohoto hlediska v tom rozhodnutí mělo být velmi podrobně vysvětleno, proč to je k té změně toho názoru došlo. Že? Což samozřejmě možné je, to já nepopírám, že není, i u soudu dochází k tomu, že třeba fázi rozhodnutí se změní ten právní názor na rozhodnutí věci.
Jak psal už klasik Hegel, co je skutečné, to je možné. To o tom jsem nepochybovala. Myšlo o to, jestli je to běžné.
No běžné takhle, běžné to určitě není. Když bychom vzali statistiku, ona se tvrdí, že neexistuje, ale z toho, co je mi známo, tak je to skutečně v řádově procentech, kdy se takováto situace stane po tak dlouhém vyšetřování a vlastně po návrhu i policie, aby byla podána obžaloba. Že? To je ještě další ten moment, že tady vlastně policie navrhovala, aby obžaloba podána byla a státní zástupce dospěl k jinému názoru.
Říká šéf nejvyššího soudu profesor Pavel Šámal u mě ve studiu Českého rozhlasu Plus. Pokládáte ministryni Benešovou za dobrou ministryni spravedlnosti, nebo to ještě nejde říct?
Já bych řekl takhle, já jednak bych nechtěl hodnotit paní ministryni, že s ní musím spolupracovat, protože ministerstvo spravedlnosti vykonává státní správu.
Zatím můžete pochválit, tím si jen pomůžete.
Státní správu soudů. Já většinou nikomu moc nekritizuju, ani ho moc nechválím. Taková moje vlastnost. Ale ještě bych dopověděl. Samozřejmě pokud bude činit kroky, které budou ve prospěch justice, a teď myslím justice v širším slova smyslu, pokud bude činit během svého funkčního období takové kroky, které budou pomáhat rozvíjení nezávislosti soudů a bude přispívat k tomu, aby vlastně vytvořila co nejlepší podmínky pro výkon justice a spravedlnosti v České republice, tak po skončení mandátu ji nepochybně pochválím.
Tak máte pocit, že tyhle kroky, například svým návrhem zákona o státním zastupitelství, že tím směrem, o kterém jste mluvil, tím pozitivním tedy jde?
Ten návrh zákona o státní zastupitelství je samozřejmě do určité míry kontroverzní a je to i otázka právě té doby, kdy přichází. To je potřeba si říci zcela jednoznačně. Byť ty změny, které tam jsou navrženy, tak ty jsou podle mého názoru v zásadě pozitivní. Je samozřejmě otázkou, jestli všechny ty změny, které tam jsou navrhovány, a jde vlastně o to vytvořit funkční období pro státní zástupce, vytvořit vlastně podobný způsob, jako je u soudu odvolávání těch vedoucích státních zástupců, tedy funkcionářů. Já jsem se vyjádřil funkční období pro státní zástupce, měl jsem říct správně funkční období pro vedoucí státní zástupce, to se omlouvám posluchačům. Takže a potom vlastně i výběrové řízení pro tyto vedoucí státní zástupce a samozřejmě stanovení i základních předpokladů pro to, kdo může vykonávat tuto funkci.
Já to trochu, jestli mohu, bych to trochu zjednodušila. Mě zajímá, jestli podle vašeho názoru tento zákon zvyšuje roli státu ve všem, co se týká šéfů státních zastupitelství, a nebo nikoli.
To je otázka, na kterou nedokážu odpovědět, protože si myslím, že otázka jakoby zvyšování role státu, no tak státní zastupitelství je součástí toho státu, takže jako těžko můžeme mluvit o nějaké zvyšování role státu.
Ne, prosím vás, já narážím, pardon, na to, že prostě sami žalobci říkají, že nezávislost státního zastupitelství je by byla kvůli tomuto zákonu ohrožena. Tak je to pravda, nebo si to tahají z kapsy?
To je otázka, která směřuje do toho, jakým způsobem ty změny, o kterých jsem hovořil, jsou vlastně v tom zákoně nastaveny. Ty hlavní námitky směřují do toho, že vlastně pokud jde o ta funkční období a ta výběrová řízení, takže jednak ta funkční období těch vedoucích státních zástupců nejsou nastaveny dobře z hlediska jejich délky. Říkají, že zejména u nejvyššího státního zástupce je to funkční období 7 leté krátké, že by mělo být stejné, jako je u předsedů nejvyšších soudů 10 leté. A další hlavní námitka směřuje do toho, jakým způsobem jsou sestavovány ty výběrové komise pro provádění toho výběrového řízení ministerstva.
Tam ročte počet zástupců ministerstva spravedlnosti, jestli to dobře chápu.
Tam je to tak, že vlastně celou tu vlastně ta komise, kterou ustavuje ministerstvo spravedlnosti, tak tam by měli být 2 zástupci ministerstva, 2 zástupci státních zástupců a 1 soudce. A to právě vyvolává ty kontroverze, protože je třeba říci, že třeba u soudců není ten státní zástupce, že by tam byl jakože z té komisi výběrové na ty vedoucí funkcionáře soudu, to znamená předsedy soudu, by byl nějaký další prvek. Mimo tedy pracovníků ministerstva spravedlnosti a mimo soudců. V těch komisích pro výběr soudců mají soudci převahu.
Tak, tady státní zástupci nemají převahu a nyní k tomu, tedy jenom to shrnu, co jste říkal, k tomu je navržena ta kratší doba ve funkci, než je například u nejvyššího soudu.
Ta kratší doba je jenom u nejvyššího státního zástupce.
Ano, stále mluvíme o šéfech státních zástupců. A vy teda se znalostí těchto dvou věcí říkáte, že je to ku prospěchu věci.
No obecně zavedení těch funkčních období a možnost odvolávání vedoucích státních zástupců jenom prostřednictvím vlastně kárného řízení je ku prospěchu věci. Pokud jde o ty další otázky, o kterých jsem hovořil, které vyvolávají ty kontroverze, tak to je samozřejmě otázka, a do jaké míry je to důvodné, potřebné. To samozřejmě musí ministerstvo spravedlnosti vysvětlit v parlamentu, proč navrhuje takovéto složení těchto komisí. A to je samozřejmě
ale
věc dalšího legislativního procesu. Ne. My jsme v podstatě teďka ještě furt na začátku toho legislativního procesu.
No dobře, ale tak na začátku toho legislativního procesu, pane profesore, by takový zákon v praxi podle mnohých dovolil, aby třeba po příštích volbách, kdokoliv bude premiér, přeobsadil celé vedení státního zastupitelství. Je to tak?
No, tam zase, to zase takhle taky není, protože to souvisí s další otázkou nastavení přechodných ustanovení. Na závěr toho návrhu zákona jsou přechodná ustanovení, jsou tam zatím, co jsem já viděl v poslední době, ve dvou podobách. To znamená, jsou tam dvě alternativy, kdyby vlastně ta náhrada těch státních zástupců měla nastávat. Je to rozloženo do období zhruba, myslím, asi 5-6 let. Není to tak, že by teda to bylo všechno v jednom momentě, to tak to není.
Čili ty 3 roky proklamované se týkají koho?
Já teďka přesně nevím, že jasně, to je skutečně, jasně, je to tam ještě jasně. Ve dvou alternativách, tak bychom se museli jasně. Podívat přímo do toho zákona, to, takovou podrobnost, to jako opravdu nevím. Není to tak, že by teda to bylo jakoby během krátké doby, to není, ale zase ten problém tam je určitý, že první by měly být přeobsazeny ty vrcholné funkce, to znamená právě nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců, což jsou vlastně jakoby ty rozhodující funkce i potom pro obsazování těch dalších funkcí. Takže ta obava prostě spočívá v tom, že to je příliš rychlé a státní zastupitelství požaduje, aby ta doba byla delší, což je samozřejmě legitimní požadavek a je potřeba to v legislativním procesu.
No, jestliže šéf žalobců Zeman řekne, že účelem tohoto zákona je konec jeho Ištvana a Bradáčové, tak se vás ptám, jestli ty jejich obavy, že jsou prostě na řadě, tak jestli jsou tím návrhem zákona zřejmé.
Tak na tohle se musíte zeptat nejvyššího státního zástupce a paní ministryně spravedlnosti. Já opravdu nejsem tady od toho, abych hodnotil. Já se zabývám zákonem, já se můžu zabývat tím zákonem a to, co za ním je, to skutečně nevím, to bych spekuloval. Já už jsem na začátku řekl, že já nespekuluju, já jsem velmi racionální, to znamená, vždycky vycházím z toho, co jako je předloženo. To je předloženo legislativního procesu a v tom legislativním procesu se tyto všechny sporné otázky jasně. musí vyřešit. A je potřeba opravdu zdůraznit, že to je otázka parlamentu. Že parlament v zákonech právě nastavuje tyto principy. Je také třeba říci, že v parlamentu je několik poslaneckých návrhů různých, ale včetně senátního návrhu, takže určitě ten parlament bude zvažovat všechny tyto otázky a myslím si, a teď si opravdu to zdůraznit, aby to nevyznělo tak, že se nějak vyhýbám odpovědi. Já si myslím, že všechny tyto otázky, o kterých se bavíme, parlament bude velmi bedlivě zvažovat. Ale právě z hlediska toho,
ale já mám tady vás, pane profesore.
Jestli nedojde k tomu nějakému narušení
práva
toho principu.
A já nechci čekat, až mě parlament něco posoudí. V okamžiku, když mám proti sobě člověka kovaného v právu, jako jste vy. Prostě vy nemáte dojem, že to posiluje ingerence státu do státních zastupitelství.
Takhle, ingerence státu, tak jako nemůžeme mluvit, to asi máte na mysli spíš ingerence třeba ministerstva spravedlnosti.
No to je pro mě stát.
Takhle, no to takhle nemůžete postavit.
No tak
stát
řeknu ministerstvo.
Součástí státu jsou i ty státní zastupitelství a soudy. Ale ne, já vám rozumím, co chcete říct, na to vám odpovím. Pokud jde tedy o ingerenci ministerstva spravedlnosti do těch výběrových komisí, tak je nepochybně větší než u soudců a je tam samozřejmě ta role toho ministerstva spravedlnosti poměrně silná.
A je to dobře nebo špatně?
Takhle, a teď si ale říct, tomu je potřeba dodat další věc. Ono to jako nelze tak zjednodušovat. Já vím, že novináři vždycky zjednoduší, ale je potřeba vidět ještě další důležitou okolnost. Podle ústavy je státní zastupitelství součástí moci výkonné. Není součástí moci soudní, to znamená, není to orgán justice v tom smyslu jakoby z hlediska ústavního přístupu. A toto bylo skutečně úmyslem tehdy ústavodárce, protože když se přijímala ústava České republiky po rozpadu Československa, tak se skutečně i tahle otázka řešila, že jsou státy, kde státní zastupitelství je zařazeno do justice. A existují státy, jako je Česká republika, je to tak zhruba na půl, kdybychom si řekli ve světě, kde je součástí moci výkonné. A samozřejmě z tohoto hlediska je potom i možnost se na to dívat tím způsobem, že vlastně ta moc výkonná, tedy reprezentovaná ministerstvem spravedlnosti a vládou, má mít určitou ingerenci z hlediska obsazování těch funkcí, těch zejména vedoucích státních zástupců. Nesmí samozřejmě zasahovat do výkonu té vlastní činnosti toho státního zastupitelství, ale do otázky státní správy třeba státní zastupitelství zasahovat může. A samozřejmě teď je třeba zvažovat, jestli by třeba do budoucna, o tom byl třeba velký seminář nedávno právě v Senátu, nemělo být to státní zastupitelství zřazeno do moci soudní.
Ano, to jste doporučoval vy, ale pokud
ano, to já doporučuji. To já doporučuji,
no, čili jinými slovy, to když dnes je tím návrhem zákona pošoupnuto státní zastupitelství směrem k moci výkonné, tak je to opačná cesta, než jakou jste doporučoval vy.
Je moje představa, to je všeobecně známo, já jsem ten, který si myslí, že by státní zastupitelství mělo být součástí justice, tedy že by se mělo dojít ke změně ústavy. Ale myslím si, že v současné době, a to i z hlediska diskuzí, které se vedly už v minulém volebním období vlastně poslanecké sněmovny o změnách ústavy, si myslím, že to není na pořadu dne. Byť jako já bych si to přál, mě by se to líbilo, jsem ovšem předseda Nejvyššího soudu, nejsem žádným směru zainteresován na tom legislativním procesu. Můžu se k tomu jenom vyjadřovat jako právník, no, jako profesor a podobně.
Jste jeden z nejvlivnějších lidí v české justici, pane profesore, přiznejme si to.
Takhle na to říkáte vy. Já samozřejmě nějak neříkám, že nějaký vliv nemám, ale na toto třeba na změnu ústavy skutečně žádný vliv nemám. To musím říci. Můžu se k tomu vyjadřovat, můžu říkat, že to by bylo dobře, můžu vysvětlovat proč, ale jako fakticky na to žádný vliv nemám.
Profesor Pavel Šámal, šéf Nejvyššího soudu, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane profesore, náš server iRozhlas.cz před časem uvedl, že vaše přihlašovací údaje jsou volně dostupné a hackeři s nima mohou obchodovat, ale to upozorňuji, nešlo o uživatelské jméno a heslo do systému Nejvyššího soudu, ale o údaje, které jste používal soukromně. Tak dotaz je prostý. Už jste v chování na internetu obezřetnější?
Já jsem na chování na internetu a vůbec používání mailové pošty velmi obezřetný. Vždycky jsem tak byl, dokonce i když se objevily tyto zprávy, tak jsem učinil potřebná opatření, změnil jsem heslo, byť nikdy to heslo, které se uvádělo, nebylo heslem, tedy vstupním do mé e-mailové pošty. Já bych chtěl říci, že každý si to může ověřit, protože ministerstvo vydává i to, jak to heslo má vypadat. Musí být složeno z velkých písmen, malých písmen, čísel. Musí tam být určitý počet těchto čísel, který podstatně přesahuje počet těch písmen v tom heslu, to znamená, které bylo jakoby zveřejněno. To heslo bylo zveřejněno, to bylo heslo na vstup do vzdělávacího programu Edmondo, nemělo s tou mailovou poštou v podstatě vůbec nic společného a je potřeba si také uvědomit, že to bylo v době, kdy zdaleka nebyly tak přísná opatření jako pro používání tedy služebního mailu, jako jsou dnes. Já, když jsem se dotazoval na NUKIP, což je ten, kde by se o to měl starat, tak mě i ty pracovníci řekli, že přesně to samé se stalo i jim v minulosti, protože tehdy vlastně ty požadavky tak silné nebyly. Takže já bych chtěl zdůraznit v tomto rozhovoru, že nikdy vstupní údaje do mé e-mailové pošty neunikly a myslím si, že pokud se to v těch zprávách Českého rozhlasu uvádělo, tak bych byl rád, aby se to neuvádělo, protože to skutečně není pravda. Jo, opravdu to nebyla pravda nikdy.
Říká profesor Pavel Šámal, jakožto šéf Nejvyššího soudu, který je mým dnešním hostem. Pane profesore, vy jste mluvil jako téměř o čirém zoufalství svém, když jste komentoval množství zákonů, které v České republice existuje. Jsme v tom jako Česko mimořádní?
No, takhle. Je třeba říci, že i v zahraničí prostě počet novelizací zákonů a počet zákonů neustále roste. Ona tam má velký vliv i Evropská unie, která také má poměrně velkou legislativu, která vyžaduje vlastně zapracovávání do vnitrostátních právních řádů. Souvisí to i s tím, že dnes ve společnosti je taková obava, jakože všechno, co se děje, musí být nějak upraveno zákony, což v minulosti nebylo zvykem. Takže Takže nedávno se třeba objevilo i to, že by zákonem mělo být upraveno třeba ježdění na lyžích na sjezdovce, což mě docela zajímá, protože rád lyžuji. Takže
ne, ale mě spíš jde o to, jestli máte nějakou představu, a už prosím velmi stručně, bohužel, o tom, jak tomu zamezit. Prostě politici si berou návrhy zákonů a množství zákonů, které schválí, jako takový předvolební bod, je to pro ně veskrze tak, pozitivní věc, tak jde to nějak zastavit? Trefila.
No samozřejmě, jde to zastavit. Poslanci by neměli mít takové možnosti těch poslaneckých návrhů a hlavně by neměli mít pocit, že každý má přijít s nějakým návrhem zákona nebo alespoň novelou, aby se někde jakoby v uvozovkách zapsal. To je prostě špatně, je třeba si uvědomit, že ten právní řád je velmi provázaná záležitost. Ty zákony na sebe různým způsobem navazují, měly by být terminologicky jednotné a tímhle tím vším se zanáší vlastně takový právě do toho právního řádu něco, co já nazývám tou džunglí a vytváří se vlastně velmi nedobrá situace.
Jasně, ale mě teď na závěr pobavilo ten kousek, jako poslanci by neměli mít pocit, že ty by neměli mít pocitů, vidíte, pane profesore. Profesor Pavel Šámal, šéf Nejvyššího soudu, byl se mnou ve studiu. Moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Také děkuji a naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.